إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دغيستيال كسو دبادا وركا فيدنمه اي ورباهينتا اسلامي اه الفرقان قدبدي سنه waxaa ka mid ah qarax qasaaro dhaliyay oo la eegtay askarta dawladda federaalka ayaa maanta ka dhacay degmada Daynila ee magaalada Muqdisho Mahad Salaad ayaa markale loo magacaabay taliyaha hay'adda sirdoonka dawladda federaalka mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in dawladda federaalka ay 3 sano ee la soo dhaafay dalalka ka geysatay tacdiyo kala duwan xaflad ay ku qalin badalanayeen arday ka aflaxday macahadka Imaam As-Saqawi ayaa ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe dawladda xabashida Itoobiya ayaa ku goodisay inay ka hortagi doonto dawladaha shisheeye ee faragelinada ka wada dalkeeda
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
ولحظة ذو الحجة كن أفر بغل أفرتني لح كن آدن كوذ بش لحاد لبدا كن شن إلى باتنكا واحد دقيستين قضى بدا ورك يغا يمن كان كسور دبادا يغو فحصن qarax qasaaro dhaliyay oo la eegtay askarta dawladda federaalka ayaa maanta ka dhacay degmada Daynila ee magaalada Muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen goob isku imaatin u ahayd ciidamo ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka oo ku taala degmada Daynila ee magaalada Muqdisho inta la xaqiijiyay hal askari ayaa ku dhaawacmay qaraxa Mahad Salaad ayaa markale loo magacaabay taliyaha hay'adda sirdoonka dawladda federaalka waxaa ka warramaya Maxamed Cali
aad baad u mahadsantahay walaalka golaha wasiirada ee dawladda federaalka ayaa waxa ay maanta yeesheen kulan lagu ansixiyay dib u magacaabista Mahad Salaad oo markala noqday taliyaha hay'adda sirdoonka ee dawladda federaalka kulanka oo uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay golaha wasiiradu ku ansixiyeen in markala Mahad Salaad uu noqdo taliyaha hay'adda sirdoonka ee dawladda federaalka waxaa xilkan laga xayuubiyay oo laga qaaday Cabdullaahi Sanbaloolshe oo ahaa taliyaha hay'adda sirdoonka ee dawladda federaalka kaasoo muddooyinkii la soo dhaafayba ku sugnaa degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan balse ila wareedii ay sheegayaan in looga yeeray magaalada Muqdisho kadib markii uu halkaasi tagayna laga qaaday xilka Sanbaloolshe ayaa waxaa lagu eedeeyay hoggaan xumo iyo fashil ku yimid dagaaladii ka dhanka ahaa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaasoo muddooyinkii la soo dhaafay ee dawladda federaalka ka dhaxashay guuldarrooyin military iyo kuwa siyaasadeed ninka hadda xilka loo magacaabay ee Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu horay u soo noqday taliyaha sirdoonka ee dawladda federaalka muddo bil ah ayay jirtay hadalheenta ah in xilka laga qaadayo Sanbaloolshe dibna loo soo celinayo Mahad Salaad iyadoo warbaahinta qaarkeed ay xitaa baahisay in la magacaabay Mahad Salaad kulsii horeysay sida ay ku warramayaan ilo xogogaal ah magacaabistan ayaa waxa ay daba socotaa cadaadis xoogan oo ka yimid gudaha dawladda federaalka iyo dawladaha shisheeye ee dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ka taageeraya ee dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa muuqanaysa in Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka uu wajahayo jahwareer siyaasadeed isagoo ay ka soo xirmeen dhammaan khiyaaraadkii uu haystay isla markaana toddobaadyadii la soo dhaafay uu ka bixin la'yahay inuu xilalka ka xayuubiyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dawladda federaalka kuwo kalena uu magacaabo iyadoo ay dantu ku qasabtay in xubno uu horay xilka uga qaaday uu dib u soo celiyo maadaama uusan haysan khiyaaraad kale oo uu ku daboolo fashilka ka heysta milatariga siyaasadda iyo guud ahaanba hoggaaminta dawladda federaalka Mahad Salaad waxa uu horay ugu soo fashilmay xilkan waxaana muddadii hore uu xilka hayay ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab fulisay weeraro waaweyn oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasoo lagu beegsaday xarumo muhiim ah oo ay lahayd dawladda federaalka xasan oo u adkeysan waayey fashilka amni ee heysta dawladda federaalka ayaa waxa uu markaasi ee go'aan ku gaaray inuu xilka ka xayuubiyo Mahad Salaad isagoo keenay Sanbaloolshe waxaana ay maanta mar kale dantu biday in ninkii uu horay fashil dartiis xilka uga qaaday uu dib u soo celiyo haddaba isbeddelkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dawladda federaalka ay wajahayso cadaadis xoogan oo gudaha ah iyo weeraro joogta ah oo uga imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa intaasi u sii dheer in iyadoo muddada uu ka sii dhamaanayo isla markaana ay bilooyin u harsan yihiin ay kacdoonno iyo weeraro xagga warbaahinta ah kala kulmayso xubnaha mucaaradka uu iyagu shir ugu soo gabagabooyay magaalada Muqdisho kaasoo ay kaga soo horjeesteen siyaasadda maamul ee Xasan Sheekh
mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in dawladda federaalka ay 3 sano ee la soo dhaafay dalka ka geysatay tacadiyo kala duwan. Diini Maxamed Diini oo ah hoggaamiyaha waxa lagu yeero ururada bulshada rayidka oo taabacsan shisheeyaha ku soo duulay dalka, sidoo kalena ka mid ah xubnaha mucaaradka, ayaa waxa uu eedeymo kala duwan u jeediyay dawladda federaalka. Waxa uu sheegay in dawladda federaalka ay noqotay tii ugu darnayd ee soo marta Soomaaliya, isla markaana ay guud ahaan dalka, si gaar ah magaalada Muqdisho, ay ka geysatay gabootfalo kala duwan. Lacago badan oo xad-dhaaf ah ayuu sheegay in dawladda federaalka ay ku soo rogtay ganacsatada magaalada Muqdisho, sidoo kalane ay mas'uul ka tahay tahriibka dhalinyarada oo waayadii la soo dhaafay sii xoogaystay.
Wax badan oo khasaaraan u diiday weliba hadda maamulka jira, yacni waxay noo noqdeen kuwii noogu dhibaatada badnaa. Handadaad iyo cagajuglaynta ay wax lasoo koobi karaba. Qofka muwaadinka xuquuq waxaad arkaysaan oo dhalinyarada qaxaysa waa niyadjab ku dhacay. Markuu wax baranayo xuquuqdiisa cid u ilaalinaysa male, markuu caafimaad u baahanyo xuquuqdiisa cid u ilaalinaysa male, markuu yacni nabadgelyo ka fakaraya xuquuqdiisa wax ilaalinaysa male, horumarkiisa cid ka fakaraysa male. Intaas waxaa la mid ah maalin kasta ganacsatadu waxay ka cabanaysaa oo dowladda iyo iyagu isku hortaagan yihiin oo suuqyada la xirayad aragtaan war caqabadahan iyo isbaarooyinka naga dhaafa. Isbaarooyina loo dhigtay, shirkado private ha loo samaystay, canshuuran xaq loogu lahayn lagu waajibiyey, canshuuro tiro badan oo shirkado private leeyihiina dusha laga saaray, taasaa keentay inay dowladda iyo ganacsatadu hortaagan yihiin. Waxaa taa kasii dhashay in dadkii ganacsatada ay markay lacayni ganacsigu ku adkaaday inay ganacsigoodii waddamo kale la aadaan.
Hadalka Diini ayaa ku soo aadaya iyadoo waayadii u dambeeyey ay isa soo tarayeen cabashada dadka dhibanaha u ah dawladda federaalka, iyagoo si joogto ah ula wadaagayay warbaahinta dhibaatooyin ay sheegeen inay ku hayaan mas'uuliyiin sarsare, balse cabashadooda ay dhagaha ka furaysteen madaxda fadhigoodu yahay Villa Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa waxay hooy u noqotay dhibaateynta bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoo ay xusid mudan tahay in dhowr jeer lagu dilay ganacsato diiday inay bixiyaan lacago ka dheeri ah kuwa sida maalinlaha uga qaado dawladda federaalka, taa oo sababtay in badi dadkii ka shaqaysan jiray caasimadda ay u tahriibaan waddamada reer galbeedka, isla markaana naftooda riski u geliya sidii ay u heli lahaayeen nolol iyo amni ka duwan midka ka jira goobaha ay maamusho dawladda federaalka. Xaflad ay ku qalin badalanayeen arday ka aflaxday macahadka Imaam As-Saqaawi ayaa ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Cabdulqaaliq Macalim Cabdiweli ayaa inoo qaada dhigaya.
Dhowaan waxaa magaalada Jilib ka dhacay xaflad lagu maamuusayay arday ka qalin badalatay macahadka Imaam As-Saqaawi ee ku yaala magaaladaasi Jilib, munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan culimo, mas-uuliyiin iyo waalidiin ayaa ka dhacday Jilib. Ardayda ka qalin badalanaysay ayaa ahaa dufcadii labaad ee macahadka ka taqarujta, waxaana uu horeen goobta kelimad ka jeediyay mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlay muhiimadda uu leeyahay barashada Qur'aanka Kariimka iyo in lagu dhaqmo.
Marka maanta waxaan arkaa ka fahmaynaa marka inuu ahlul quraan soo noolaadeen, marka saas darteed marka waxaan isku baraarujinaynaa marka nicmadan oo tan ah oo maanta laleeh qur'aanka xifdintiisa in laga soo gudbi, qiraa'aad la barti, laleeh ijaasaa la bixinaa, xifdin baa u baahanya. Dadka ahlul qur'aanka ee waa dadka ilaahay kuleh arrada dusheeda. Markii la weydiiyey rasuulka calayhi salaam yaa waa markii la yiri ahlul qur'aan buu khayrun naasi man tacallama wa callama, marka qur'aanka fadligiisa wax la soo koobi kara ma aha.
Maamulka macahadka Imaam As-Saqaawi ee barashada qur'aanka ayaa ka hadlay taariikhda la aasaasay macahadka iyo ardayda ka qalin badalatay waxa ay mudan yihiin.
Ardadaani maanta waxaa la siin doonaa insha allah ijaaza maca sanad بالقراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة هي منظومة الشاطبية أما حرز الأماني ووجه التهاني إجازة ذي تحفة الأطفال والجزرية وحا ديري أؤه وأرددان مانت نسيد ونادي الله سبحانه وتعالى كرها النوض شهادة تخرج ومستوي ذي أؤيها دبلوم إن شاء الله.
Sheekh Cali Darwish oo ah waaliga maamulka Islaamiga ah ee gobolka Jubada Dhexe ayaa ka warmay ujeedada loo qabtay xafladda.
Ardayda muddada dheer 4 sano macadka dhiganaysay ee maanta qalinjabinaysa inay ijaazo iyo shahaadooyin qaataan, ardadana waxaa leenahay dadaalkiinii faraha badnaa ee muddada dheer soo socday Ilaahay ha idinka ajirsiiya, sidoo kale waalidiintiina oo iyaguna habeen iyo maalin tabantaabo iyo ducaba idinla daba taagnaa oo idin diyaarinayay oo idin ducaynayay qarashna idinku bixinayay, iyagana waxaa leenahay jazaakumullahu khayran. Waxaan goobjoog u nahay oo maanta taaganahay xafladii macadka Imaam As-Saqaawi dufcadii labaad وحالي كرام معدك مدد يري وشقين أي دادال يجوهد دائراد أي بحيان
وقدام بنتي أرضيدي كأف الحديمة حتى كأي كورمي شعور كودا كوادا حفلة دا
أنا قوة أرضيك ميدا أرضي دا معد الإمام السخاوي خاصة حلقة دا ابن كثير المكي أهنا متخرجة دا ما تكب لسينا أيه إجازة دا سنتك يا شهادة معدك أولا حنكو شكرنا يا ربي سبحانه وتعالى شكرنا أدمال لهن الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه مركا إيماني نوحان إيمان أنا قرآن كحفظ سنين تمهيد أيان كسوة بلاوي علوم كالبدوان أيان كسوة قاتي الحمد لله ما أنت نوحو إلى إسوء قارسية ويتوسي أنا لقو إجازين أيه 10 قراءات نمعاس دمان تضح أغم هذا علينا إلهي
معهد كاس سخاوي أيا أه معهد أوهرقليي مكتب كالدعوة إيا حركة مجاهدين تال شباب سيقارهنا لقو برتو علوم تقرآن كاو أي قراءات كمديهين وحانا او حرم كل هي ولايات كجبد دخه شبيلها هوسه iyo bay
dawladda xabashida etiopia ayaa ku goodisay inay ka hortagi doonto dawladaha shisheeye ee faragelinada ka wada dalkeeda waa kan adnan haaji muhsin oo si aan baqadaya faafahinta warkan
dawladda xabashida etiopia ayaa ku goodisay inay ka hortagi doonto dawladaha shisheeye ee faragelinada ka wada dalkeeda wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda xabashida etiopia ayaa waxa ay fariimo u dirtay dawladaha maleeshiyaadka ka hirgeliyay gudaha dalka Itoobiya si ay ula dagaalamaan xukuumadda Addis Ababa Aisha Maxamed oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Xabashida Itoobiya ayaa sheegtay in ciidanka Xabashidu ay ka diyaarsan yihiin dhan waliba aysan jirin cudud military oo dibadda uga imaato oo ugu awood sheegan karta gudaha Itoobiya waxayna intaas ku dartay in ciidamadooda aysan ku mashquuleynin maleeshiyaadka ay ku sifeysay kuwa la soo qalday balse ay la dagaalami doonaan kooxaha ka dab qaadanaya shisheeyaha fariintan ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Xabashida Itoobiya ayaa ku soo aadeysa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay Eritrea dhaqdhaqaaqyo ka waday waqooyiga Itoobiya madaxweynaha dawladda Eritrea ayaa dhawaan warar afka ku qaaday xukuumadda Abiy Ahmed isagoo sheegay in jiho qaldan uu la aaday dalka Itoobiya waxaana muuqanaysa in ay sii kordheysa xiisadda u dhaxeysa labada dhinac lagana cabsin qabo in uu dagaal ka dhex qarxo xukuumadaha Asmara iyo Addis Ababa
dhageystayaal warka habeen ee aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan xilligan waanaga inta waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu